tere osa saama pühakiri õpetusest. Pastor Aare Kimmel asub täna selgitama Sakaria raamatu 6. peatüki. Kuuleme, millest kõneleb profeti viimane nägemus ja saame teada, millise ülesande issand Sakariale annab.
Sakaria raamatu algusosa koosneb reast nägemustest. Neid on olenevalt lugemisviisist 8 või 10. Neist viimasega järgnevalt tutvumegi. Loen Sakaria raamatu 6. peatükist 1. salmi. Ja ma tõstsin jälle silmad üles ja vaatasin, ja enne, 4 vankrit tuli välja 2 mäe vahelt, ja need mäed olid vaskmäed. Viimane nägemus sarnaneb paljuski esimesele. Seal nähti ratsanikke, kes peatusid orus mürdipõõsaste keskel. Seal olid punased, võigud ja valged hobused. Esimeses nägemuses olid ratsanikud ilma vankriteta, viimases nägemuses aga vedasid hobused vankreid. Kui esimeses nägemuses tulid ratsanikud issanda inglile rääkima, mis nad olid teekonnal näinud, siis siin viimases nägemuses räägitakse vankreid vedavate hobuste soovist minna teele, maad läbi käima. Sakaria ütleb, et ta nägi oma nägemused ühe öö jooksul. See võiks tähendada, et nägemust ratsanikest ta nägi õhtupoole ööd ja viimast, kus räägitakse vankritest, hommikupoole ööd. Siis peaks need nägemused kõnelema uuest hommikukoidust nii Iisraeli rahvale kui ka tervele maailmale, kui Jumala eesmärkide täideviijad teele lähevad. Palju on aastate jooksul arutletud selle üle, mida võiks tähendada need 2 vask või pronksmäge. Mõned on jõudnud arvamusele, et need olid Siioni mägi ja Õlimägi. Sel juhul olid 4 vankrit Kiidroni orus. Teisalt aga, kuna tegemist on nägemusega, siis on ka võimalik, et need mäedki on sümboolsed. Kuna 5. salmis öeldakse pealegi veel, et 4 vankrit olid seisnud kogu ilmamaa issanda ees, siis ilmselt nad nüüd väljasid sealt, Jumala asukohast. Sel juhul võiks vaskmägede vaheline org või kuru kujutada teed taevasse. Siis oleks see nägemus Saalomoni templi värava omamoodi laiendus. Saalomoni käsul oli templi sissekäigu ette püstitatud 2 tüüroslase hiirami poolt valmistatud suurt pronkssammast. Templit mõisteti Jumala elukohana ja need sambad ääristasid sissepääsu sinna. Umbes sama tähendus võib olla ka pronksmägedel. Selle pildi taga võib olla ka mõni paganlik mütoloogiline mõju või kujutlus Babylooniast, mis oli sealt naasnud juutidele tuttav. Saalomoni templi sambaid kirjeldatakse esimese kuningate raamatu 7. peatükis salmides 15 ja 16 järgmiselt. Hiiram valas 2 vasksammast. Sammaste kõrgus oli 18 küünart ja 12 küünrane mõõdunöör ulatus ümber kummagi samba. Ja ta valas vasest 2 nuppu sammaste otsa asetamiseks. Ühe nuppu kõrgus oli 5 küünart. Samuti oli teise nuppu kõrgus 5 küünart. Natuke edasi, salmis 21, öeldakse nende sammaste kohta veel. Ta püstitas sambad pealöövi eeskoja ette. Ta püstitas samba paremale poole ja nimetas selle Jaakiniks. Ta püstitas samba vasakule poole ja nimetas selle Boaseks. Tuleb meeles pidada, et prohvet Sakaria ülesandeks oli julgustada Serubaabelit uue templi ehitamisel. Seepärast võis Jumal lasta näha neid pronkssambaid tervete mägedena, mille vahelt minnakse kõigeväelise ette. Jumalaga kohtumise jaoks ju templit ehitati. Loen kuuendast peatükist salmid 2 ja 3. Esimese vankri ees olid punased hobused ja teise vankri ees olid mustad hobused. Kolmanda vankri ees olid valged hobused ja neljanda vankri ees olid tugevad kirjud hobused. Vägevad kõik. Küllap on ka hobuste värvil oma tähendus, muidu sellest nii üksikasjalikult ei räägitaks. Kui võrrelda nende hobuste värvi esimese nägemuse hobuste omaga, siis kokkulangev on see, et mõlemas nägemuses nimetati kõigepealt punaseid hobuseid. Mõlemas räägitakse ka valgetest hobustest. Muud ühist värvidel ei ole. Viimases nägemuses öeldakse hobused olevat 4 eri värvi. Esimeses nägemuses aga olid nad ainult 3 erinevat värvi. Sakaria nähtud hobuseid on võrreldud ka ilmutusraamatu 6. Peatüki ratsanikega. Seal räägitakse valgest, punasest, mustast ja tuhkrust hobusest koos ratsanikega. 4. värv on siis erinev. 3 esimesena nimetatud on samad kreekakeelses Uues Testamendis ja Vana Testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas. Seevastu 4. nimetatud hobuste värv on teine ka kreekakeelsetes tekstides, samuti eestikeelses tõlkes. Ilmutusraamatu hobustes on seega midagi kokkulangevat, aga ka paljugi erinevat. Kui näiteks ilmutusraamatus räägitakse iga ratsaniku tulekust eraldi, siis siin Sakaria raamatu nägemuses ei räägita punaste hobuste minekust üldse, nagu tagapool näeme. Kõige kindlam on seetõttu arvata, et nende raamatute nägemused kõnelevad eri asjadest, kuigi nad teatud asjadest teineteisega sarnanevad. Vaatame, kuidas inglist giid Sakaria nägemust selgitab. Loen salmid 4 ja 5. Ja ma võtsin sõna ning küsisin inglilt, kes minuga rääkis. Mis need on, issand? Ingel kostis ja ütles mulle, need on taeva 4 tuult, mis lähevad välja, olles seisnud kogu ilmamaa issanda ees. Psalmis 104, 4. Versis on kirjutatud. Sa teed oma käskjalgadeks tuuled, oma teenijaiks tuleleegid. Seda salmi tsiteeritakse ka Heebrea kirja 1. Peatüki 7. Salmis. Inglite kohta ta ütleb küll, ta teeb oma inglit tuulteks ja oma teenijat tuleleegiks. Seda arvestades võib ilmselt üsna julgesti mõista asja nii, et 4 vankrit, mida inglist giid nimetab taeva 4 tuuleks, on mingid ingellikud olendid, kelle Jumal saadab maailma. Nii tuletab Sakaria nägemus meelde Jumala valitsusvõimu. Aga miks kujutatakse neid ingelolendeid selles nägemuses vankritena, mida hobused veavad? Ehk on vastus lihtsalt selles, et selleaegsetes sõdades olid sõjavankrid ründava armee kõige tõhusam relv. Sõjavankrid kujutavad seega edasiminekut, vallutamist. Sel juhul kõneleb nägemus vankritest Sakariale sellest, et Jumal ei lase asjadel areneda oma soodu, vaid mõjutab neid aktiivselt. Jumal tõesti ei ole passiivne kõrvaltvaataja, vaid juhib ikka veel inimkonna käekäiku oma eesmärgi suunas. Loen salmid 6-8. Mustad hobused lähevad põhjamaale. Valged lähevad nende järel lääne poole ja kirjud lähevad lõunamaale. Ja vägevad hobused lähevad välja ning üritavad minna maad läbi käima. Ja ta ütles, minge käige maa läbi. Ja nad käisid maa läbi. Siis ta hüüdis mind, rääkis minuga ja ütles, vaata, need, kes lähevad põhjamaale, viivad mu vaimu põhjamaale hingama. Ühegi vankrikohta ei öelda, et see läheks välja idapoole. Kui veel panna tähele, et punaste hobuste minekust ei räägita midagi, siis see muidugi hämmastab. Siin tundub kõige tõenäolisem seletus see, et aegade jooksul on käsikiri saanud millalgi sellisel viisil kannatada, et kuuenda salmi algus on rikutud. Selle arvamuse poolt kõneleb ka see, et kuues salm algab heebreakeelsest algtekstis üllatavalt siduva asesõnaga, mis samuti võib viidata sellele, et midagi tekstist on kaduma läinud. Igatahes on neist salmidest ilmne, et hobused vankritega lähevad kõikjale maailma. See, et põhja poole lähevad kõige süngemat värvi hobused, on hästi mõistetav. Iisraelile on põhjakaar olnud läbi sajandite kõige ähvardavamaks ilmakaareks. Sealt on tulnud kõige ohtlikumad vallutajad, nagu assüürlased ja babüloonlased. Hiljem tulid samast suunast ka Aleksander Suure väed ja veelgi hiljem ka roomlased. Sakaria nägemuses aga ei räägita lahingutest midagi. Põhjamaa kohta öeldakse hoopis, et nägemuses nähtud hobused viivad issanda vaimu sinna hingama. Jumala vaimu elamine Põhjamaal on muidugi kõige kindlam rahu tagatis ka Iisraelile. Kui põhja pool valitseb rahu, siis pole ka teistest suundadest ohtu oodata. Nii julgustab Jumal templi ehitajaid. Nad võivad julgesti tööd teha. Põhjast tulev oht on kõrvaldatud. Selliste meeleoludega lõpeb viimane Sakaria nägemus. Järgnevalt saab ta issandalt ühe ülesande täitmiseks. Loen salmid 9 ja 10. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, võta väljasaadetuilt, Heldailt, Toobialt ja Jedajalt, kes Paabelist on tulnud. Mine samal päeval, mine Joosia Sefania poja kotta. Siit jääb mulje, et Heldai, Toobia ja Jedaja olid pagendusest tagasi tulnud vististi alles hiljuti. Nad ei olnud sealt tulnud siis koos Joosua või Serubaabeliga, vaid omaette. See vastu jääb natuke ebaselgeks, millal oli tagasi tulnud Joosia. Ehk olid need kolm juhtinud karavani, mis oli äsja Jeruusalemma jõudnud. Nad olid peatunud Joosia, Sefania poja, majas, mis oli Sakariale ilmselt juba varem tuttav. Loen 11. salmi. Ja võta hõbedat ja kulda, valmista kroon ja pane see pähe ülempreester Joosuale, Joosadaki pojale. Hõbeda ja kulla, millest siin jutt, olid Babylooniast tulijad ilmselt kaasa toonud. Sakarial kestakse see võtta ja valmistada sellest kroon ülempreester Joosuale. Ebaselgeks jääb, kas kulla ja hõbeda toojaid oli ainult kolm või neli meest. Selgus näib tulevat alles 14. salmis, kus räägitakse ka Sefania poja heldusest. Temagi oli siis selles kingituses osaline. Äsja loetud 11. salm on uurijaid hämmastanud. Mitte aga küsimuse pärast, kas kulla ja hõbeda annetajaid oli kolm või neli, vaid sellepärast, et Joosuale tuli kroon pähe panna. Miks tuli kroon panna pähe ülempreestrile ja mitte maavalitseja Serubaabelile, kes pealegi oli ju Taaveti soost? Sellele küsimusele on pakutud mitmesuguseid vastuseid. Mõned on koguni oletanud, et siin on ümberkirjutajatel juhtunud viga ja Joosua asemel peaks olema Serubaabel. Aga miks tuli ülempreestrile kroon pähe panna? See oli tõesti ebatavaline. Kas võiks vastuseks olla lihtsalt see, et Jumal tahtis Sakaria kaasaegsetele teada anda, et ta ei kavatse Taaveti soo kuninga võimu sel ajal veel taastada? Järgmine, kes kannab Taaveti krooni, on Issand Jeesus Kristus, kui ta rajab maa peale oma riigi. Aga ikkagi, miks tuli siis vahepeal kroonida hoopis ülempreester? Ülempreesteri kroonimine oli igatahes väga ebatavaline, sest Jumal hoidis kuninga ja preestri võimu hoolikalt teineteisest lahus. Seletus on selles, et Joosua, ülempreester, esindab siinkohal Issandat Jeesust Kristust, kes on praegugi meie suur ülempreester. Heebrea kiri kutsub meid üles mõtlema oma suurele ülempreestrile. Pärast surnuist ülestõusmist läks Kristus taevasse. Ta on läinud meie ülempreestrina eesriide taha. Ta istub nüüd Jumala Isa paremal käel ja ootab aega, mil ta vaenlased pannakse ta jalge alla. Siis astub ta esile ja rajab maa peale oma riigi. Nii viisi see, mida Sakaria tegi, on sümboolne ja kõneleb sellest, mis kord toimub Messia ehk Jeesuse Kristusega. Ehk tasub siin kohal esile tõsta kolmaski Jeesuse Kristuse roll. Tema tegevus on ju õieti kolmeosaline. Kui ta sündis inimeseks neitsi Maariast, siis oli ta ülesanne tegutseda enne kõike Jumala prohvetina. Ta tuli maa peale rääkima Jumalast, kus juures ta ise oli ja on Jumala sõna. Temast tuli Jumal maa peale inimese kujul. Ta ilmutas Jumala armastust, surres ristil meie pattude pärast. Selles mõttes oli ta Jumala prohvet. Nüüd on ta Jumala preester. Kui ta läks taevasse, läks ta eesriide taha. Ja praegu palvetab ta kõige pühamas paigas, see tähendab taevas, meie eest. Ta tegutseb praegu meie ülempreestrina. Kord tulevikus ilmub ta jälle. Ilmutusraamat näitab, et ta tuleb tagasi kuningate kuningana ja isandate issandana. Jeesuse Kristuse ülesanne on seega kolmeosaline, olla prohvet, preester ja kuningas. Need on tema kolm rolli. Järgmisest salmist võib näha Kristust ka teistsuguses pildis. See on salm 12. Ja ütle temale nõnda. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb. Vaata, üks mees nimega Võsu võrdsub oma pinnast ja ehitab üles issanda templi. Võsu ei ole Joosua nimi ega ka mitte Serubaabeli nimi. Pealegi tasub tähele panna, et siin on tegemist ennustusega, mis kõneleb tulevikust. Jutt on kellestki mehest, kelle nimi on Võsu, kes võrsub oma pinnast ja kes ehitab üles issanda templi. Järjelikult on selle väljendiga siin kohal viidatud ühest küljest küll Serubaabelile, aga teisest küljest ja peamiselt siiski kellelegi teisele, kes tuleb alles tulevikus. Serubaabeli nimi tähendab tõlkes õigupoolest Babylonia seemet ehk Babylonia järeltulijat. Ta tõepoolest ehitas parajasti üles issanda templit. Nimi Võsu aga ei seostu Serubaabeliga kuidagi. Sõna Võsu viitab tulevale messiale. Seda näeb selgelt näiteks Jeremia raamatust, kes kuulutas meeleparandust enne küüditamist. Näiteks Jeremia raamatu 23. peatüki 5. salmis on kirjutatud. Vaata! Päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige Võsu. Tema valitseb kui kuningas ja talitab targasti. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Sama sõnumi leiame ka Jeremia raamatu 33. Peatükist salmidest 14 ja 15. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen tõeks hea sõna, mis ma olen rääkinud Iisraeli soo ja Juuda soo kohta. Neil päevil ja sel ajal lasen ma tärgata Taavetile õige võsu ja tema teeb siis sellel maal õigust ja õiglust. Võsu on seega prohvetlik nimi, mis viitab enne kõike Jeesusele Kristusele. Ta tuli siia maailma 2000 aastat tagasi võsuna, millegi tagasihoidliku ja nõrgana, kuid samal ajal uuena, millel on eeldused kunagi suureks ja võimsaks kasvada. Jesaja raamatu 53. Peatüki teises salmis öeldaksegi tema kohta, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Juba see on hämmastav, et ta sai inimeseks ja tuli rahva hulka, kes sel ajal olid Rooma võimu all. Jeesuse sündimise aegu oli Taaveti kuninglik sugu vajunud tagasi vaesusse ja tundmatusse, nagu see oli olnud ka enne seda, kui Saamuel Taaveti kuningaks võidis Sauli asemele. Kui Jeesus tuli maailma, siis oli ta tõesti nagu juur või võsu, mis tõusis kuivast maast. Ta ei olnud väliselt suur, tähtis ega muljetavaldav. Ka keskkond, kuhu ta tuli, oli vaimulikus mõttes kuiv ja põuane, mitte roheline ega lopsakas. Kujutle, et sa kõnnid kuivas kõrbes. Seal ei kasva midagi muud kui mõni kaktus või väike põõsas. Siis sa näed, kuidas sellest pinnast tõuseb mingi võsu. See ei ärata suuremat tähelepanugi, aga aja jooksul kasvab see võsu suureks ja võimsaks puuks või tohutu suureks, värskeks ja lopsakaks jääsalatiks. Seda nähes oleksid sa hämmastunud. Sa ei suudaks seda seletada. Jeesus Kristus oli kui juur, mis ajas kuivast maast välja võsu, aga ta tõi surmakeskele elu. Antud sõnumi läbi Sakarjale tahab Jumal seega just kui öelda. See tempel, mida te Serubaabeli juhtimisel praegu ehitate, on ainult mudel. Tuleb aeg, kus tõuseb mees nimega võsu. Tema ehitab üles tõelise templi. Piibel räägib Jeesusest võsuna õigupoolest neljal viisil. Eespool loetud Jeremia raamatu 23. Peatüki 5. salmis nimetatakse teda Taaveti võsuks. Seal esitletakse teda kuningana, Taaveti järeltulijana. Jesaja 53. Peatükis räägitakse temast kui Issanda sulasest. Siin Sakarja raamatu kirjakohas viidatakse talle kui mehele, kelle nimi on võsu. Veel kutsutakse teda Issanda võsuks Jesaja raamatu 4. Peatüki 2. salmis. Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. Evangeeliumid esitlevad Issandat Jeesust samuti neljal viisil. Matteuse evangeeliumis on ta enne kõike kuningas, Taaveti võsu ehk järeltulija. Markuse evangeeliumis on ta Issanda sulane. Luuka evangeeliumis esitletakse teda täiusliku inimesena, mehena. Johannese evangeeliumis aga on rõhk sellel, et ta on Issanda võsu. Jumala enda poeg. Seda kõike ta on. Üheskoos moodustavad need pildid võimsa portree Jeesusest sellisena, nagu ta oli, kõndides maa peal inimperekonna liikmena. Järgmisel korral jätkame Sakarjale antud ülesande uurimisega. Ka siis me näeme, et Joosua ja Serubbaabel esinevad kõrvuti ja kujutavad niiviisi Jeesuse Kristuse eri ülesandeid. Täna aga saime teada, et templi ehitamisel, mis Serubbaabeli ajal toimus, oli ka sümboolne tähendus, mis ulatus palju kaugemale. Jumala rahvast võivad üle käia laastamise ja hävingu ajad, kuna rahvas pole õigel ajal kuulda võtnud seda, mis Jumal oma saadikute läbi on rääkinud. Aga need ajad ei tähenda siiski lõppu, vaid Jumal jätkab oma tööd mõne aja pärast uuel viisil. Seda me näeme ju praegugi ka Eestimaal ja kogu endises Nõukogude Liidus. Taastamistöö käigus tuleb ehitada ka maiseid templeid, millel on oma tähtsus. Jumal aga vaatab samal ajal palju kaugemale ja planeerib hoopis suuremaid asju. Kui õige aeg jõuab, siis need ka täituvad. Inimeste silmis võivad need küll paista kõigest tühiste võsudena, aga just need viivad ellu Issanda tõelise plaani täiuslikul kujul.